Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობისას საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე ეთერში ამერიკის მა ვაშინგტონიდან სტუდიაში თქვენთვის ია მეორმეშოლო მუშაობს. ამერიკაში ტერორიზმში ეჭვმიტანილი ორი ახალგაზრდა დააკავეს. თურქმა ჯარისკაცებმა ისლამური სახელმწიფოს იერიში მოიგერიეს. მიშელ პლატინი ფიფას პრეზიდენტობაზე კენჩს არ იყრის. ახლა კი იმის შესახებ თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. საქართველოს ახალი საარჩევნო კანონი აქვს. რას გულისხმობს ის და რატომ ჩავარდა წლევანდელ წელს საარჩევნო რეფორმა? ამის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ. პარიზში სატირული გაზეთის შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმიდან ერთი წლის შემდეგ საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორების აზრებს გარეშე ჯიჰადის პრესის თავისუფლების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ შემლახვალს უწოდებს. შარლი ებდოს ტრაგედიაზე და მედიის თავისუფლებაზე იმსჯელას ახალი ამბების მუზეუმში. ღონისძიებას ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია ესწრებოდა. რამდენიმე წუთში გააცნობთ ამ ღონისძიების შინაარს. 1928 წელს პენიცილინის აღმოჩენის შემდეგ ანტიბიოტიკები მთელ მსოფლიოში საბაზისო მედიკამენტებად მიიჩნევა. უკანასკნელ პერიოდში მედიკოსები აცხადებენ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ბაქტერია უძლიერეს ანტიბიოტიკებზეც კი რეზისტენტულობას იმუშავებს. თუ საავადმყოფოებსა და სამედიცინო კლინიკებში ანტიბიოტიკების მიმართ დამოკიდებულება არ შეიცვალა, ეს მედიკამენტები რამდენიმე წელში შეიძლება სრულიად გამოუსადეგარი გახდეს. აი ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში, მანამდე კი ტრადიციულად ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. ამერიკის გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ ახლო აღმოსავლეთიდან ლტოლვილი ორი მამაკაცი დააკავა, რომლებსაც ბრალი ტერორიზმში ედებათ. ამ ამბის გახმაურებას პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიმართ კრიტიკის გაძლიერება მოჰყვა მისი ლტოლვილების ამერიკაში მიღების პოლიტიკის მხარდაჭერის გამო. ერთი დაკავებული მამაკაცი წარმოშობით პალესტინელია და ის 23 წლისაა, მეორე კი ამერიკაში 2012 წელს სირიიდან ლტოლვილი სტატუსით ჩამოვიდა. ამერიკის სამართალდამცავები ცდილობენ დაადგინონ, თუ როგორ მოხდა ჰელფაიერის ტიპის ქობინი კუბაში. ჰელფაიერი ევროპაში საწვრთნელი მისიების დროს გამოიყენება. მისი კუბაში აღმოჩენა ამერიკის კონფიდენციალური სამხედრო ტექნოლოგიის გაქრობის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური შემთხვევაა. გაზეთ Wall Street Journal-ი იუწყება, რომ ამერიკის ოფიციალური პირები ერთ წელზე მეტია ცდილობენ დაიყოლიონ კუბის მთავრობა, რომ 2014 წელს ევროპიდან კუბაში შეცდომით გაგზავნილი ქობინი უკან დააბრუნონ. თურქეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ჩრდილოეთ ერაყში თურქმა სამხედროებმა, რომლებიც ადგილობრივ მებრძოლებს წვრთნიდნენ, დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმა წარმატებით მოიგერიეს. ოპერაციის შედეგად სულ ცოტა 17 ისლამისტია ლიკვიდირებული. შეტაკება ნინევის ბაშიქას სამხედრო ბაზაზე მოხდა. ბაზაზე 150 თურქი სამხედრო იმყოფება. ბელგიის პოლიციამ დღეს განაცხადა, რომ ბრიუსელში ჩატარებული ჩხრეკის დროს 13 ნოემბერს პარიზის თავდასხმებში ეჭვმიტანილი ერთ-ერთი ადამიანის თითის ანაბეჭდები აღმოაჩინეს. სალე აბდელსალმის თითის ანაბეჭდები საცხოვრებელ ბინაში 10 დეკემბერს იქნა აღმოჩენილი. ბელგიის პროკურატურას არ დაუკონკრეტებია, თუ რატომ მოიცადა ერთი თვე ამ აღმოჩენის გამოქვეყნებამდე. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი წლის ღამეს ქალებზე განხორციელებულ ძალადობაში ეჭვმიტანილებს შორის 18 ადამიანს გერმანიის მთავრობისთვის თავშესაფარის მიცემის მოთხოვნა აქვს გაგზავნილი. დანაშაულების სერიაში სულ ცოტა 31 ადამიანია ეჭვმიტანილი. გერმანიის იუსტიციის მინისტრის თქმით, იმ ადამიანებს, რომლებსაც დანაშაული დაუმტკიცდებათ და სასამართლო ერთ წელზე მეტი ვადით აღუკვეთს თავისუფლებას, სამშობლოში დეპორტაცია ელით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. საქართველოს ახალი საარჩევნო კანონი აქვს. რას გულისხმობს ის და რატომ ჩავარდა წლევანდელ წელს საარჩევნო რეფორმა? ამის შესახებ ჩვენი სიუჟეტი.
საქართველოში საარჩევნო რეფორმაზე 2020 წლისთვის იფიქრებენ. ამაზე მეტყველებს ნაბიჯები, რაც 2016 წლის არჩევნების წინ გადაიდგა. საარჩევნო სისტემის ცვლილებას, რომლის აუცილებლობასაც ხედავდა როგორც პრეზიდენტი, ისე ყველა პოლიტიკური პარტია საქართველოში, ზოგი ხელისუფლებაში მოსვლამდე, ზოგი კი ხელისუფლებიდან წასვლის შემდგომ, ამჯერად ადგილი არ ექნება. ამ თვალსაზრისით ქართული ოცნება იმეორებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას, რომელმაც მართველობის მთელი პერიოდის მანძილზე საარჩევნო სისტემის ფუნდამენტური ცვლილებისკენ ნაბიჯი არ გადადგა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში საქართველოსთან დაკავშირებით არსებობს ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ სასურველია საქართველოში იყოს სამხარეო პროპორციული საარჩევნო სისტემა. ხელისუფლება ამგვარ რეფორმას, რომელმაც შესაძლოა შედეგად კოალიციური მთავრობა მოიტანოს, სარისკოდ მიიჩნევს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს კანონს ხელი მოაწერა და ეს ქმედება იმით განმარტა, რომ კანონი ასრულებს იმ ნორმებს, რისი გათვალისწინებაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მოითხოვა.
პირველი, ეს ცვლილებები არანაირად არ არის ის საარჩევნო რეფორმა, რომელზეც ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ. ეს ცვლილებები განპირობებულია იმ მოთხოვნებით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებით დაადგინა. შესაბამისად, ეს სრულიად ტექნიკური ტიპის ცვლილებებია. მე კიდევ ერთხელ აქტიურად მოუწოდებ თანამშრომლობისკენ, რომ რადგან ჩვენ ყველას ერთად გვესმის და მიგვაჩნია, რომ საუკეთესო ვიცით რა არის, რატომ არ დავადგინოთ ეს საუკეთესო დღეს, არამედ მოვითმინოთ კიდევ 4 წელი.
კანონის არსებული ვარიანტი ყოფილისგან იმით განსხვავდება, რომ საარჩევნო ოლქების საზღვრები შეიცვლება, რადგან მეტნაკლებად დაახლოვდეს ამ მრჩეველთა რაოდენობა ცალკეულ საარჩევნო ერთეულში. თუმცა ტერიტორიების დაყოფა საკმაოდ ხელოვნურად გამოიყურება და სავარაუდოდ ბევრ ტექნიკურ პრობლემასაც გამოიწვევს საარჩევნების წინ. კოალიცია ქართული ოცნების გარდა არსებული საარჩევნო კანონი არავის მოსწონს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი ამბობს:
მე მოვისურვებდი პრეზიდენტს ქონდა უფრო მეტი პრინციპული პოზიცია, მას სწორი შეფასებები აქვს, სწორი ანალიზი აქვს, თუმცა ამავე დროს არ გამოაჩნდა ის პოლიტიკური ეს თქვით ძალა და უნარი, რომ ვეტო დაედო იმ კანონისათვის, რომელიც არღვევს საარჩევნო უფლების ძირითად პრინციპს.
ამერიკის მას საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს ლევან ნატროშვილს ესაუბრა, რომელიც ამბობს, რომ პრეზიდენტის ვეტო რეალურ ცვლილებას კანონისთვის ვერ მოიტანდა, რადგან იგი დაძლეული იქნებოდა პარლამენტის მიერ. თუმცა პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში საარჩევნო რეფორმის გატარება იმ დროში, რაც არჩევნებამდეა დარჩენილი, შესაძლებელი იქნებოდა. მაგრამ პოლიტიკური ნება ამ შემთხვევაში დეფიციტს წარმოადგენს.
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, რომელიც არის ფაქტობრივად მოგებული ხელისუფლებაზე იმ ხრივ, რომ პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციაში არიან საკმაოდ სუსტები, რომ ბევრი ძლიერი კონკურენტი ყავდეთ რეგიონებში, ამიტომ ამ კუთხით სახელმწიფო პარტიის ყოველთვის უპირატესობა აქვს. და გარდა ამისა, ეს მაჟორიტარული დეპუტატების კანდიდატების უმრავლესობა საკმაოდ დიდი ჯგუფი არის ხოლმე ბიზნესმენები, მდიდარი ადამიანები, რომელსაც გარკვეულ გავლენა აქვს რეგიონში და როგორც ხედავთ, ხელი და ხელში გატეხია ხოლმე ასე თქვა ერთი ხელისუფლება, მეორე ხელისუფლება და 4 და 5 მოწვევის პარლამენტის წევრები არიან ხოლმე, როგორც ესე ადამიანები. ედავს ალბათ ნებისმიერ ხელისუფლება ამ რისკს, როცა იცის, რომ შეუძლია უფრო მეტი ხმა აიღოს ამ არსებულ სისტემით, ვიდრე იმ სისტემით, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მოტივაცია არ აქვს ხელისუფლებას, ამიტომ არ შეიძლება რომ საზოგადოება იყოს უფრო მეტად აქტიური.
საპარლამენტო უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ იმ პირობებში, როდესაც წინასაარჩევნო დროის ათვლა უკვე დაწყებულია, კანონის რეფორმა არასტაბილურობის ეფექტს იქონიებდა. ნინო დალაქშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. პარიზში სატირული გაზეთი შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმიდან ერთი წლის შემდეგ საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორების აზრებს გარეშე ჯიჰადს პრესის თავისუფლების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ შემლახვას უწოდებს. შარლი ებდოს ტრაგედიაზე და მედიის თავისუფლებაზე იმშელეს ახალი ამბების მუზეუმში ვაშინგტონში. ღონისძიებას ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია ესწრებოდა.
ანგარიში სახელა ჯიჰადი ჟურნალისტების წინააღმდეგ თავს უყრის შეიარაღებული ისლამისტი დაჯგუფებების მიერ ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს. ანგარიშის მიხედვით 2015 წლის განმავლობაში პროფესიული საქმიანობის შესრულებისთვის 71 ჟურნალისტი დაიღუპა. მათგან 40%-ზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ და ალ-ყაიდამ აიღეს.
ყველაზე მეტი ჟურნალისტი მათი საქმიანობისთვის სირიაში, ერაყსა და საფრანგეთში სწორედ ისლამისტულმა დაჯგუფებებმა მოკლეს. კონფლიქტის პარალელურად ჩვენ მზარდ საინფორმაციო ომს ვხედავთ და ჟურნალისტები სამიზნეები ხდებიან, რადგან ექსტრემისტული დაჯგუფებები საკუთარ პროპაგანდას წარმართავენ და მათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტები არ სჭირდებათ. ამიტომაც ჟურნალისტები მათი პირდაპირი სამიზნეები ხდებიან, მათ კლავენ, იტაცებენ და პროპაგანდისთვის იყენებენ.
ანგარიშის მიხედვით 2015 წელს 87 ჟურნალისტი გაიტაცეს. 77-ს კი პროფესიული საქმიანობისთვის ქვეყნის დატოვება მოუხდა. ახალი ამბების მუზეუმის ერთ-ერთი დირექტორი და ცნობილი ამერიკული გაზეთის USA Today-ის დამფუძნებელი ჯინ პოლიცინსკი აცხადებს, რომ ექსტრემისტებს დასავლურმა მედიამ გადამოწმებული ინფორმაცია უნდა დაუპირისპიროს.
This fear is the greatest threat to liberty. Charlie Hebdo's tragedy is შემდეგ მედიაში შიში გაიზარდა. ხშირად შიში მოქმედების უნარს გვიკარგავს. ახლა ეს შიში კონტექსტში უნდა ჩავსვათ და ისე გავაანალიზოთ, რომ მან მოქმედებაში ხელი არ შეგვიშალოს და ამით სიტყვის თავისუფლება არ შევზღუდოთ. დამიჯერეთ, ისლამური სახელმწიფო თავის სათქმელს მაშინაც გაავრცელებს, თუ ჩვენ მათ ვებგვერდებს შევზღუდავთ.
ორგანიზაციის ანგარიში ასევე მოცემულია დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჟურნალისტებისთვის შემუშავებული 11 წესი. ეს წესები ჟურნალისტებს დაჯგუფებასთან მებრძოლ მედია საშუალებებში მუშაობას უკრძალავს. ჩამონათვალი სახალიფოსადმი ერთგულებით იწყება. ამ წესების დარღვევისთვის ჟურნალისტებს პატიმრობა, გატაცება ან სიკვდილი დასჯა ემუქრებათ. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეთერში ამერიკის მა ვაშინგტონიდან. 1928 წელს პენიცილინის აღმოჩენის შემდეგ ანტიბიოტიკები მთელ მსოფლიოში საბაზისო მედიკამენტებად მიიჩნევა. უკანასკნელ პერიოდში მედიკოსები აცხადებენ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ბაქტერია უძლიერეს ანტიბიოტიკებზეც კი რეზისტენტულობას იმუშავებს. თუ საავადმყოფოებსა და სამედიცინო კლინიკებში ანტიბიოტიკების მიმართ დამოკიდებულება არ შეიცვალა, ეს მედიკამენტები რამდენიმე წელში შეიძლება სრულიად გამოუსადეგარი გახდეს. ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით.
1928 წელს პენიცილინის აღმოჩენის შემდეგ ანტიბიოტიკები მთელს მსოფლიოში საბაზისო მედიკამენტებად მიიჩნევა. უკანასკნელ პერიოდში მედიკოსები აცხადებენ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ბაქტერია უძლიერეს ანტიბიოტიკებზეც კი რეზისტენტულობას იმუშავებს. თუ საავადმყოფოებსა და სამედიცინო კლინიკებში ანტიბიოტიკების მიმართ დამოკიდებულება არ შეიცვალა, ეს მედიკამენტები რამდენიმე წელში შეიძლება სრულიად გამოუსადეგარი გახდეს.
2015 წელს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ პოსტანტიბიოტიკების ერაში შევდივართ, როცა ადამიანები ადვილად სამკურნალო ინფექციების შედეგად დაიღუპებიან.
ხოლოდ ინდოეთში ერთი წლის განმავლობაში ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული ინფექციების შედეგად 58,000 შვილი გარდაიცვალა.
ამერიკაში 2014 წელს მედიკამენტებისადმი რეზისტენტული ინფექციების შედეგად 23,000 ადამიანი გარდაიცვალა. ეს უდაო დიდი პრობლემაა.
For the longest time.
დიდი ხნის განმავლობაში ახალი ანტიბიოტიკების შემუშავებას უწყვეტად ვახდენდით. როცა ერთი აღარ მოქმედებდა, მას ახალი მედიკამენტით ვანაცვლებდით. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ახალი ანტიბიოტიკების შემუშავება აღარ ხდება.
ბაქტერიები უწყვეტად ევოლუციას განიცდის მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტულობის შესამუშავებლად. ეს ბუნებრივი პროცესია. პრობლემა არის არა ის, რომ ანტიბიოტიკები აღარ მოქმედებს, არამედ ის, რომ ანტიბიოტიკების მიღება ხშირ შემთხვევაში ისეთ დროს ხდება, როცა მათი გამოყენება აუცილებელი არ არის. საქმეს ისართულებს, რომ ბევრ ადამიანს არ ესმის, რომ ანტიბიოტიკები ბაქტერიული ინფექციების წინააღმდეგაა მიმართული და ეს მედიკამენტები ვირუსების წინააღმდეგ, როგორიცაა მაგალითად გრიპი, არაეფექტურია. კრიზისის დასაძლევად მეცნიერები ახალ მედიკამენტებზე მუშაობენ.
ამაზე მნიშვნელოვანი იმის შენარჩუნება, რაც გვაქვს.
დაავადებების კონტროლის ცენტრების ინფორმაციით, ამერიკაში საავადმყოფოები პაციენტებს საჭიროზე ძლიერ და საჭიროზე მეტ ანტიბიოტიკს უნიშნავენ. უწყება საავადმყოფოებს მეტი სიფრთხილის გამოჩენას სთხოვს. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა ინფექციების გამომწვევი მიზეზების დასადგენად.
ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტულობას არა მხოლოდ მედიკამენტების არასაჭირო დოზით მიღება, არამედ სუსტი ჰიგიენური ნორმებიც უწყობს ხელს.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია პაციენტებს მოუწოდებს ანტიბიოტიკები დანიშნულების მიხედვით მიიღონ და მკურნალობის კურსი ბოლომდე დაამთავრონ, თუნდაც იმ შემთხვევაში, თუ თავს უკეთგრძნობენ. იმისთვის, რომ პოსტანტიბიოტიკების ერა და სავარაუდოდ კატასტროფა თავიდან ავიცილოთ, მსოფლიო სამედიცინო თანამეგობრობამ დაუყოვნებელი და ერთობლივი ნაბიჯები უნდა გადადგას.
ამერიკის ხმის 15-წუთიანი პირველი გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერში თქვენთვის სტუდიაში ია მეორმეშვილი მუშაობდა და გადაცემის პროდიუსერი ნიკა ჯავჯანიძე გახდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.